ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
მოგესალმებით, დღეს 22 მაისია, სამშაბათი, რადიო თავისუფლება იწყებს საღამოს გადაცემას, რომელსაც დღეს ჩემი კოლეგა ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება. მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემის დასაწყისში წარმოგიდგენთ ახალი ამბების გამოშვებას. იუკია ამანოს თქმით, ირანი პრინციპში დათანხმდა შემოწმების ჩატარებას. პუტინის ყოფილი მინისტრები კრემლში გადახავს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. კოსმოსში აიჭრა პირველი კერძო კოსმოსური ხომალდი. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. გაეროს ბირთვული სააგენტოს ხელმძღვანელის თანახმად, ირანმა პრინციპში თანხმობა განაცხადა იმაზე, რომ საერთაშორისო ექსპერტებმა შეამოწმონ მისი ბირთვული პროგრამა, რომელიც გავრცელებული შეშფოთებით ბირთვული იარაღის შექმნას ემსახურება. თუმცა ასეთი შემოწმების შესახებ ოფიციალური შეთანხმება ჯერ მიღწეული არ არის. ბირთვული ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელმა იუკი ამანომ ჟურნალისტებს ვენაში უთხრა, რომ თეირანსა და მის სააგენტოს შორის შეთანხმება შესაძლოა მალე გაფორმდეს, თუმცა მანამდე გარკვეული საკითხები ჯერ კიდევ საჭიროებს დაზუსტებას. ამანოს აზრით, შეთანხმებაში სავარაუდოდ გათვალისწინებული იქნება ექსპერტების დაშვება თეირანთან ახლოს მდებარე პარჩინის სამხედრო ბაზაზე. ამანო ამ განცხადებებით თეირანიდან დაბრუნების შემდეგ გამოვიდა. ოთხ შაბათს ბაღდადი უმასპინძლებს ირანისა და ექვსი წამყვანი სახელმწიფოს წარმომადგენლების შეხვედრას, რომლის თემაც ირანის ბირთვული პროგრამა იქნება. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა 7 ყოფილი მინისტრი პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში გადაიყვანა. ერთი დღით ადრე ორ შაბათს პუტინმა მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობა გამოაცხადა, რომელსაც ყოფილი პრეზიდენტი და ახლა პრემიერ-მინისტრი დმიტრი მედვედევი ხელმძღვანელებს. მედვედევმა თავის მხრივ ყოფილი ვიცე-პრემიერი და პუტინის ახლო მოკავშირე იგორ სეჩინი სახელმწიფო ნავთობკომპანია როსნეფტის აღმასრულებელ დირექტორად დანიშნა. ახალი პრეზიდენტის მრჩევლებად დასახელებულებს შორის არიან ტრანსპორტის, ეკონომიკის, განათლების, ჯანდაცვის, კომუნიკაციების და ენერგეტიკის ყოფილი მინისტრები. შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი რაშიდ ნურგალიევი პრეზიდენტთან არსებული უშიშროების საბჭოს ხელმძღვანელის მოადგილე იქნება. საბჭოს მდივანი კვლავ ნიკოლაი პატრუშევია. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის პოსტს სერგეი ივანოვი ინარჩუნებს. ანალიტიკოსების აზრით, ვეტერანი პოლიტიკოსების კრემლში გადაყვანა სავარაუდოდ პუტინის ძალაუფლებას გააძლიერებს პრეზიდენტის პოსტზე მესამე ვადით ყოფნის პერიოდში. პუტინის კვლავ გაპრეზიდენტებას მისი მართველობის წინააღმდეგ უპრეცედენტო საპროტესტო გამოსვლები მოჰყვა. ფლორიდიდან კოსმოსში აიჭრა კერძო უეკიპაჟო კოსმოსური ხომალდი, რომელიც საცდელ ფრენას ახორციელებს და საერთაშორისო კოსმოსური სადგურისკენ მიემართება. ეს პირველი შემთხვევაა, როცა მსგავს ფრენას კერძო კომპანია ახორციელებს. ხომალდის გაშვება შეერთებული შტატების კოსმოსური კვლევის სააგენტო ნასას კენედის სახელობის ცენტრიდან მოხდა.
3 2 1 0.
როგორც მოელიან კოსმოსურ სადგურს, ხომალდი პარასკევს მიაღწევს. ხომალდი კალიფორნიაში განთავსებული კომპანია SpaceX-ის პროდუქტია. ამ და მსგავს კომპანიებში ინვესტიციებს NASA ახორციელებს. მიზნად დასახულია ამ კომპანიების მხრიდან კოსმოსში კვირტების და ბოლოს უკვე ასტრონავტების გაშვება. თურქეთის პრეზიდენტი აბდულა გიული დარწმუნებულია, რომ თურქეთის საფრანგეთთან ურთიერთობა სწრაფად გაუმჯობესდება ახალი პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის პირობებში. გიული ოლანდს ორ შაბათს საღამოს ჩიკაგოში შეხვდა ნატოს სამიტის კულუარებში. მოგვიანებით მან თურქეთის მედიას უთხრა, რომ ოლანდმა ორ ნატოელ მოკავშირე სახელმწიფოს შორის ურთიერთობაში ახალი ეტაპის დაწყების პირობა დადო. საფრანგეთსა და თურქეთ შორის ურთიერთობაში დაძაბულობის გამომწვევი ფაქტორი იყო პარიზის მხრიდან თურქეთის ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივის მიმართ წინააღმდეგობა. დაძაბულობა კიდევ უფრო გამწვავდა შარშან, როცა ყოფილმა პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ სცადა უკანონოდ ეცნო იმის უარყოფა, რომ ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა მასობრივი ხოცვაჟლე და გენოციდის ტოლფასი აქტი იყო. თურქეთი უარყოფს გენოციდის ფაქტს პირველი მსოფლიო ომის პერიოდში. კანონი საფრანგეთის უზენაესმა სასამართლომ გააუქმა. მისი გადაწყვეტილებით ის გამოხატვის თავისუფლების პრინციპს არღვევდა. აზერბაიჯანის დედაქალაქ ბაქოში იწყება ევროვიზიის სასიმღერო კონკურსი, რომელიც ტელევიზიით გადაიცემა და, როგორც ვარაუდობენ, მთელ მსოფლიოში 124 მილიონი მაყურებელი მიადევნებს თვალს. კონკურსში 42 ქვეყანა მონაწილეობს, მათ შორის საქართველო. კონკურსის ფინალი შაბათს 26 მაისს გაიმართება. აზერბაიჯანის ავტორიტარული მთავრობა ცდილობს ეს მოვლენა იმის საჩვენებლად გამოიყენოს, რომ ნავთობით მდიდარი სახელმწიფო თანამედროვე ქვეყანაა, რომელიც პროგრესს განიცდის. ქალაქის განვითარებაზე მილიონობით დოლარი დაიხარჯა. ევროვიზიის კონკურსისთვის მზადება თანახმდა აქტივისტების განცხადებები აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტების შესახებ. იყო პროტესტი ბაქოში მოსახლეობის იძულებით გამოსახლების ფაქტების ირგვლივაც. ხალხის გამოსახლება კონკურსისთვის ახალი ნაგებობების გასამართად გახდა საჭირო.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საქართველოს სამბებით ვაგრძელებთ. საქართველო პრაქტიკულად ამოვიყვანეთ ჩვენი რეგიონიდან და გადავსვით ბალკანეთის რეგიონში. ამის შესახებ ნატოს ჩიკაგოს სამიტის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა. მისივე თქმით, ეს მნიშვნელოვანია, რადგან საქართველოსთან ერთად ნატოს ასპირანტად ჩამოთვლილი ბალკანეთის სამი ქვეყანა ალიანსში ყველა შემთხვევაში გაწევრიანდება. მაკედონიასთან, ჩერნოგორიასთან და ბოსნია-ჰერცეგოვინასთან ერთად საქართველოს დასახელებას პრეზიდენტმა სააკაშვილმა სერიოზული წინ გადადგმული ნაბიჯი უწოდა. მისივე თქმით, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა და სხვა გამომცვლელებმა აღნიშნეს, რომ ნატოს შემდეგი სამიტი ალიანსის გაფართოების სამიტი იქნება. ალბათ შემდეგი სამიტი იქნება 2014 წელს და ფიქრობ, საქართველოს აქვს ძალიან მაგარი შანსები. არასოდეს არ ყოფილა ასე დარწმუნებული ამაში, როგორც ახლა, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყება მოითხოვა პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე ოპოზიციური ფრაქციის ერთობა სამართლიანობისთვის წევრმა ჯონდი ბაღათურიამ. მას მიაჩნია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა კონსტიტუცია დაარღვია, უღალატა სახელმწიფოს ინტერესებს და სისხლის სამართლის დანაშაული ჩაიდინა. ჯონდი ბაღათურიას განცხადებით, დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსთან მეზობელი სახელმწიფოს მესაზღვრეების მიერ ტერიტორიის დაკავების და თბილისსა და რეგიონებში სტიქიური უბედურების დროს პრეზიდენტმა ქვეყანა მიატოვა და გასართობად საზღვარგარეთ გაემგზავრა. მიხეილ სააკაშვილის იმპიჩმენტის საფუძვლად ჯონდი ბაღათური ასევე მიიჩნევს პრეზიდენტის და მისი ოჯახის წევრთა ჩართულობას კორუფციაში, დაფარულ შემოსავლებსა და დაუსაბუთებელ ქონებას, აცხადებს დეპუტატი. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია დაწმუნებულია, რომ აზერბაიჯანთან საზღვრის დემარკაციის საკითხი მშვიდ, კოლეგიალურ და მეგობრულ გარემოში მოგვარდება. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე პრეზიდენტის პრესპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ თქვა, რომ დავით გარეჯის საკითხის სრულად მოგვარებამდე სასულიერო პირებს, მომლაცველებსა და სხვა ვიზიტორებს ექნებათ საშუალება მოინახულონ სამონასტრო კომპლექსის ის ნაწილი, რომლის გამოც გარკვეული პრობლემა წარმოიშვა. მანჯგალაძის თქმით, ამ პრობლემის მოგვარება ჩიკაგოში პრეზიდენტების სააკაშვილისა და ალიევის შეხვედრისას მოხერხდა.
საომი ასათიანი იყო მიკროფონთან ახალი ამბებით.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
დაბასონსველებო სანამ პირველ რეპორტაჟს მოისმენდეთ, მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები. რაზე გვექნება რადიო თავისუფლების ეთერში დღეს საუბარი? ნატოს სამიტის შემაჯამებელი რეპორტაჟია ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი. შემდეგ უკვე ვისაუბრებთ იმაზე, თუ საქართველოს პოლიტიკური ნიშნით როგორ ზდევნიან მოქალაქეებს. პირველი სტერეოს გარშემოც მოისმენთ სიუჟეტს.
მეორე, ეს არის ის, რომ რაღაც გამოგონილი მიზეზებით დაადეს ყადაღა, როგორც წილს პირველ სტერეოში, ისე სტერეო პლუსში ბატონი დავით სიკვდიმიანისას.
ჩვენ ეთერში ვისაუბრებთ ასევე ბიზნეს გარემოს მდგომარეობაზე, კონკურენციის პოლიტიკაზე საქართველოში. მოისმენთ რეგიონულ მაცნეს. რეგიონულ მაცნეს თემა არის, როგორ ვითარდება კომპიუტერი, როგორ ვრცელდება კომპიუტერი საქართველოს პროვინციებში.
ეს საერთოდ ყველა საადგება, ყველა მაცხოვრებელს 21 საუკუნეში ვინც არის, წინ ვიდის ყველაფერი ტექნიკა და ესეც ხელმისაწვდომი იქნება ყველასთვის, რომ გაიგო მსოფლიოს ცივილიზებული ცხოვრების პირობები.
სამსახურებო საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც გვაქვს. ვისაუბრებთ ევროვიზიაზე. ახალ ამბებშიც გითხარით, რომ იქ სიმღერის კონკურსი იწყება. მოისმენთ ასევე სიუჟეტს რუსეთში კანონპროექტის განხილვის გარშემო. ყადა დასრულდება ჩვენი გადაცემა პოლიტიკური ახალი ევროპით, მასში ევროზე, ევროპის საერთო ვალუტაზე ვისაუბრებთ. ესეთია ჩვენი გადაცემის შინაარსი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვება ოქრო პერუხაძე. ქვეყნოსელებო, ახლა კი კვლავ მიუბრუნდეთ ნატოს. გაიმართა შუატლანტიკური ალიანსის სამიტი, დასრულდა ეს სამიტი. ბოლოს უკვე სამიტის დასრულების შემდეგ გაისმა წინადადებები, რომლებიც საქართველოს იმ მოქალაქეებს, რომლებსაც განსაკუთრებით სურთ თავიანთი ქვეყანა ნატოში ეხილონ, გაახარებდათ. მაგალითად ის, რაც საქართველოს პრეზიდენტმა თქვა დღეს: საქართველო პრაქტიკულად ამოვიყვანეთ ჩვენი რეგიონიდან და გადავსვით ბალკანეთის რეგიონში, თქვა ზუსტად ამ ნატოს კონტექსტში. Коба Ликликадзея, ჩემი კოლეგა ჩიკაგოდან სატელეფონო ხაზზე და კობას მინდა ვკითხო ახლა, კობა როგორია განცდა ეს ყველაფერი ეიფორიულია თუ მართლა რეალისტურია, რაც ითქვა სამიტის ბოლოს?
Президентმა მიხეილ სააკაშვილმა ეს სამიტის ბოლოს გააკეთა ქართული ჟურნალისტებისათვის გაკეთებულ განცხადებაში, რომელსაც მე უსმენდი. Ну, რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს გარკვეული პოლიტიკური მეტაფორა, რადგან საქართველოს კავკასიაში რჩება, ბალკანეთი კიდე ბალკანეთია, მაგრამ რა კი ამ ოთხეულში ამ შორტ ლისტში ნატოში გაწევნების გზაზე რომ დგანან და მასაც ძალიან ახლოს არიან, რომ სხვა პრეტენდენტი ჰორიზონტზე რეალურად არ აჩანს, ხო? ასეთი მეტაფორის დაშვების უფლება პოლიტიკოს რა თქმა უნდა აქვს. შესაბამისად, ამ სამიტის შემდეგ იმ ადამიანებს, მათ შორის პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს და ყველას ჩვენ სადიოსმელების იმ ნაწილს, რომელსაც აქვთ ოპტიმიზმის ხნობა, სული უფლება აქვს, რომ ეს ხნობა შეინარჩუნონ და გაუძლიერდნენ, მაგრამ შესაძლებელია სკეპტიკოსებსაც ჰქონდეთ თქმის უფლება, რადგან ჯერჯერობით მაინც ჩვენ არ აგვაქვთ ხელს არაფერი რეალური გარდადაპირებისა.
კობა, დაპირება ამ შემთხვევაში შენ გულისხმობ ალბათ იმას, რომ საქართველოს ელემენტარულად არ აქვს მეპი, რომელსაც ასე ელოდა ბუქარესტის სამიტზე, რომელიც ჩაიშალა და ამის შემდეგ რაღაცნაირად საქართველოს შეეგუა თითქოს რაღაც ამ ასპირანტის როლს. ახლა 2014 წელზე როცა ლაპარაკობენ მეპის გარეშე წევრობა ან სხვა რა მოსალოდნელია, თუ კლავაც 2014-ში მეპს უნდა ელოდეს თბილისი?
ხო, ეს არსებითი საკითხია, მაგრამ ამ საკითხს ორი მოპასუხე მხარე ხავს. ერთი არის ნატო და მეორე არის საქართველო. საქართველოს თავისი წელი პროცედურები აქვს გასავლელი და ამ დეკლარაციაში წერია რეფორმების და პროგრესის გარდა ისიც თუ რას ელის ალიანსი საქართველოსაგან. მასშტაბურების განვითარების, პოლიტიკური რეფორმების განვითარების, უსაფრთხოებისა და თავდაცვის რეფორმების განვითარებით და რა კი ეს წერია ამ დეკლარაციაში და ამას სახელმწიფო მინისტრი გიორგი ბარამიძე ჩვენთან რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ადასტურებს, ცხადია რომ ამ ხრივ არის ნაკლოვანებები. და რა თავარია საქართველოსგან ელიან თავარი წესის, თავარი გამოსვლის ჩაბარებას. ეს არის 2012 წლის საპარლამენტო და 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარება სამართლიანად, თავისუფლად და მრავალპარტიული ნიშნით. აი ეს ტესტი არის, მე ვფიქრობ, საქართველოს პოლიტიკური სპექტრის ჩასაბარებელი, რომელიც ინდიკატორი იქნება ნატოსთვის, მოხსეს თუ არ უნდა მოხსეს მე უფრო მკაფიო გზამკვლევი. იქნება ეს მაპი თუ დარჩებიან ისინი მხოლოდ ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის ფარგლებში, რომელიც ტიპოლოგიურად ძალიან გავს მაპს და მაპის სტანდარტებს და მოთხოვნებს, ეს უკვე რა თქმა უნდა მართლა უნდა გაირკვეს და ამ თავის მე პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის განცხადება სხვათაშორის ვიზიარებს კიდევაც, რომ 2014 წლის სამიტზე უკვე ნატოს აღარ უნდა ქონდეს არგუმენტი კითხას უარი გაწევრიანებაზე და დარჩეს ისევ ამ დეკლარაციის დონეზე, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი, რადგან ეს უკვე რაღაცნაირად არ მინდა ეს სიტყვა ვიხმარო, მაგრამ რაღაც თამაშს ემსგავსება. უკვე მესამე სამიტია, როდესაც საქართველოს ეუბნებიან, რომ შენ ხარ ჩვენი წევრი და თან არც ხარ ამის ღირსი.
კობა, რუსეთთან დაკავშირებით მინდა მოკლედ კითხო. ხა ყველამ ვიცით, რომ რუსეთია, ასე ვთქვათ, ამისი მოწინააღმდეგე საქართველო, რომ შეასრულოს შესანიშნავად ეს საშინაო დავალებები, რაც აქვს გასაკეთებელი, რუსეთის ფაქტორის გათვალისწინება თითქოს უწევთ, ნუ სულმცირე გერმანიას, ასე გვეჩვენებოდა ჩვენ ყოველ შემთხვევაში პრაღიდან. მინდა კითხო რუსეთის და ნატოს ურთიერთობის შესახებ. მან სამიტის დროს ამხრივ იყო წინსვლა, გამოჩნდა რომ ეს, ასე ვთქვათ, ორი მხარე ვეღარ თანამშრომლობს ერთმანეთთან, თუ რა იყო მოკლედ ზოგადად ალიანსის და რუსეთის ურთიერთობის შესახებ რა გამოჩნდა ჩიკაგოს სამიტის დროს?
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და საკითხია, უფრო აბსოლუტურად კეთახმები. გამოჩნდა ერთი რამე და ეს დადასტურდა როგორც დეკლარაციაში, ასევე ნატოს გენერალური მდივნის პრესკონფერენციებზე, რომ რუსეთი ანგარიშის გასაწევია და ნატო რუსეთს განიხილავს როგორც პარტნიორს ფერლი სტრატეგიულ საკითხებში, ეს იქნება ავღანეთი თუ ევროპის საჰაერო თავდაცვის სისტემის შექმნა, მაგრამ აი ამ დეკლარირებული მზადყოფნისა პარტნიორობისაკენ ნატო აცხადებს და ეს დადასტურდა ამ სამიტზე, რომ მიუხედავად რუსეთთან აი ესეთი ურთიერთობის სურვილისა, იგი თავის სტრატეგიული მიზნებიდან ერთი წუთითაც არაპირებს უკან დახევას. ეს შეეხება პირველ ყოვლისა საჰაერო თავდაცვის ფარის შექმნას ევროპაში, რომლის კატეგორიული წინააღმდეგია დღემდე გასაგები თუ უფრო მეტად გაუგებარი მიზეზებით რუსეთი. მაგრამ დეკლარაციაში ითქვა, რომ პირველი ფაზა უკვე დასრულდა და 2018 წლისათვის მთელი ევროპა მოექცევა საჰაერო თავდაცვის ფარის ქვეშ ნებისმიერი რუსეთის თუ სხვა ქვეყნის მხრიდან წინააღმდეგობის მიუხედავად. და იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ ნატოს გაფართოების მიმართაც ნატო ალიანსის წევრი ქვეყნები ასეთი პრინციპულები იქნებიან 2018 წელს.
დიდი მადლობა, კობა. მოდი ამეთი დაკმაყოფილდეთ. დიფასონსველებო კობა ლიგლიკაძე ჩიკაგოდან გვესაუბრებოდა. ჩვენ ასე ვთქვათ გარკვეულწილად შევაჯამეთ ნატოს სამიტი. ძალიან მოკლედ ვთქვით ის თუ რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, კლავს და კლავს საქართველოს კონტექსტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა უკვე თემით, რომელსაც წინასაარჩევნო გარემოს პრობლემები ჰქვია სამსახურიდან პოლიტიკური ნიშნით განთავისუფლების შემთხვევები. კერძო მესაკუთრეთა პოლიტიკური ნიშნით შევიწროვება თუ ჟურნალისტთა საქმიანობისთვის ხელშეშლა. სავარაუდო კანონ დარღვევათა არაერთი ფაქტი ასახული სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების მიერ გამოქვეყნებულ პირველ შუალედურ ანგარიში, რომელიც წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის შედეგად მომზადდა. ანგარიში მოყვანილ ფაქტებს შემდგომი რეაგირების მიზნით უწყებათ შორისი კომისია შეისწავლეს. ლელა კუნჭულია გეტყვით მეც.
გურჯაანის რაიონის მკვიდრი ზურაბ თერგიაშვილი, რომელსაც სასწრაფო დახმარების სამსახურში 7-წლიანი მუშაობის მანძილზე ერთხელაც არ დაუმსახურებია სერიოზული ხასიათის შენიშნა, სამსახურიდან კონკრეტული მიზეზის დასახელების გარეშე გაათავისუფლეს. თუმცა თავად თერგიაშვილი მიიჩნევს, რომ სამსახურიდან მისი გათავისუფლება პოლიტიკური ნიშნით მოხდა, რადგანაც ის კოალიცია ქართული ოცნების აქტივისტია. დასახელებული შემთხვევის გარდა სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პირველი ანგარიში, რომელიც 1 აპრილიდან 4 მაისამდე განვითარებულ მოვლენებს ასახავს, პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლების კიდევ 9 ფაქტის შესახებ მოგვითხრობს და აღსანიშნავია, რომ ყველა ეს შემთხვევა კოალიცია ქართულ ოცნებას შეეხება. როგორც სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია ეუბნება რადიო თავისუფლებას, პრობლემა ტენდენციის სახით იჩენს თავს.
ერთი თვის განმავლობაში 10 შემთხვევა, ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს არის უკვე ტენდენცია და თან მნიშვნელოვანია ვთქვათ, რომ ეს შემთხვევები არ მოხდა მხოლოდ ერთ ქალაქში ან ერთ რეგიონში, ანუ თითქმის ყველა რეგიონში დაფიქსირდა ესეთი შემთხვევები, რაც არის ძალიან საყურადღებო თუ არა საგანგაშო.
სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება მსგავსი სახის მონიტორინგს წინა რამდენიმე არჩევნებთან მიმართებითაც ახორციელებდა. სამსახურიდან პოლიტიკური ნიშნის გათავისუფლების გარდა ნინო ლომჯარია გამოყოფს გასულ წლებთან შედარებით აშკარად მოხშირებულ კიდევ ერთ მოვლენას, რომელიც ასევე კოალიცია ქართულ ოცნებას უკავშირდება.
მაგალითად, კერძო მესაკუთრეებზე, ანუ ფართის მფლობელებზე განხორციელებული ზეწოლები არ ყოფილა დაფიქსირებული, ანუ წინა ანგარიშო პერიოდში მე არ მახსენდება ესეთი შემთხვევები, როცა პოლიტიკურ პარტიას თქვა ფართის დაქირავების გამო ესეთი სერიოზული პრობლემები შეექმნათ რეგიონში.
სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ანგარიში ასევე ასახავს ჟურნალისტის პროფესიული საქმიანობის ხელშეშლის გახმაურებულ ფაქტებს, რომლებიც ბოლო პერიოდში მოექცა საზოგადოების ყურადღების ცენტრში და რომლებზეც რადიო თავისუფლებაც არაერთხელ მოგითხრობდათ. ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსა და საერთაშორისო საქმეთა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელებული მონიტორინგის შედეგები უკვე გადაეგზავნა საქართველოში აკრედიტებულ საელჩოებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებს. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება იმედოვნებს, რომ ანგარიში ასახული ფაქტებით, რომლებიც რიგ შემთხვევებში სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს მოიცავს, აუცილებლად დაინტერესდებიან სამართალდამცველი ორგანოები და ასევე ანგარიშის მოყვება ეროვნული უშიშროების საბჭოსთან არსებობს ასებული უწყებად ჩორისი კომისიის რეაგირებაც. საუბარია თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის შექმნილ 7-წევრიან უწყებად ჩორის კომისიაზე, რომელშიც უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე თამარ კინწურაშვილი ჩედის. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, 18 მაისს ამოქმედებული კომისია აუცილებლად შეისწავლის სამართლიანი არჩევნების მიერ მომზადებულ ანგარიში ასახულ ფაქტებს და დადასტურების შემთხვევაში პროცესში შესაბამისი რეაგირებაც მოყვება.
დებულებით, რომელიც დაამტკიცა უშიშროების საბჭოს მდივანმა, იგულისხმება რეაგირება რეკომენდაციების სახით საჯარო მოხელეების ადმინისტრაციული ორგანოების მიმართ, რათა კანონმდებლობასთან შესაბამის ცნობაში იყოს საარჩევნო პროცესი.
ვიდრე უკვე აღმოჩენილ ფაქტებს შესაბამისი რეაგირება მოჰყვება, სამართლიანი არჩევნები წინა საარჩევნო გარემოს მონიტორინგის პროცესს განაგრძობს. მომდევნო ანგარიში საზოგადოებას ივნისის შუა რიცხვებში წარედგინება. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაცემას განაგრძობს სიუჟეტით, რომელიც ტელეარხ პირველ სტერეოს შეეხება. მისმა ყოფილმა დირექტორმა დავით ზირფიმიანმა 22 მაისს პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ მას და მის ყოფილ პარტნიორებს შორის დავა ფინანსურ საკითხებს გასცდა და პოლიტიკურში გადაიზარდა. შეგახსენებთ, ტელეკომპანია პირველ სტერეოში ვითარება დაიძაბა მას მერე, რაც ტელეკომპანიის ძველი დირექტორი დავით ზირფიმიანი თანამდებობიდან გაათავისუფლეს, ახალ დირექტორად კი ვასილ კობაიძე დაინიშნა. მოსმინეთ ახლა ნინო ხარაძეს ის კეთყვით დეტალებს ამ დაპირისპირებისა.
დავით ზილფიმიანის განცხადებით, 18 მაისს მისმა ფინანსურმა პარტნიორმა ვასილ კობაიძემ ერთპიროვნულად მიიღო გადაწყვეტილება მისი დირექტორის თანამდებობიდან გათავისუფლების და საკუთარი თავის დირექტორად დანიშნის შესახებ, ისე რომ არ გაითვალისწინა ტელეკომპანიის სხვა იტალიელი მეწილეების აზრიც, რადგან ისინი საქმის კურსში არ ჩაუყენებია, რითაც საქართველოს კანონი დაირღვა, რომელიც პარტნიორთა კრების წესებს არეგულირებს. პირველი სტერეოს 22%-იანი წილის მფლობელის დავით ზილფიმიანის განცხადებით, თანამდებობრივ დავას წინ უსწრებდა ქონებრივი დავა, რომელიც თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ ზილფიმიანის კუთვნილი 22%-იანი წილის დაყადაღებით დასრულდა. დავით ზილფიმიანის თანახმად, პრობლემები მას შემდეგ დაიწყო, რაც შვილის ახალზე, რომელიც იტალიის მოქალაქეა, 11 მაისს სტერეო პლუსი გააფორმა და ტელეკომპანია მეცხრე არხთან ტექნიკურ მომსახურებაზე კონტრაქტი დადო. დღევანდელ პრესკონფერენციაზე დავით ზილფიმიანი ამბობდა, რომ ვასილ კობაიძემ სარჩელი შეიტანა ქონების დაყადაღების მოთხოვნით, იმიტომ რომ სტერეო პლუსის შექმნა ეწინააღმდეგებოდა პირველი სტერეოს ინტერესებს. დავით ზილფიმიანის ადვოკატის იოსებ ბარათაშვილის განცხადებით, სასამართლოს არ ჰქონდა საფუძველი დაეყადაღებინა ზილფიმიანის ქონება და ახლა ამ გადაწყვეტილებას სასამართლოში გაასაჩივრებენ. ამასთან გასაჩივრდება პარტნიორთა კრების გადაწყვეტილებაც.
პარტნიორთა კრება იქნა კანონის დარღვევით ჩატარებული, იქნა მეწარმეთა შესახებ კანონის მოთხოვნა დარღვეული, არ შეატყობინეს პარტნიორებს პარტნიორთა კრების დანიშნვის თარიღი, ისე გაათავისუფლეს ბატონი დავითი დირექტორის თანამდებობიდან და ბუნებრივია ეს გადაწყვეტილება პარტნიორთა კრებისა ექვემდებარება ბათილად ცნობას და იგი იქნება გასაჩივრები. მეორე, ეს არის ის, რომ რაღაც გამოგონილი მიზეზებით დაადეს ყადაღა, როგორც წილს პირველ სტერეოში, ისე სტერეო პლუსში ბატონი დავით ზილფიმიანისას და პლუს დააყადაღეს სიხშირეები.
ამბობს ადვოკატი იოსებ ბარათაშვილი. დავით ზილფიმიანის განცხადებით, სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე დაყადაღებულია არა მარტო სტერეო პლუსის და პირველი სტერეოს ქონება, არამედ დაყადაღებულია სტერეო პლუსის საკუთრებაში არსებული ყველა ლიცენზია.
ამჟამად დაყადაღებულია არა მარტო ჩვენი ქონება, არამედ ჩვენს საკუთრებაში არსებული ყველა ლიცენზია. კიდევ ერთი ინდიკატორი იმისა, რომ ეს არის პოლიტიკური ბრძოლა.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს პრეს-ცენტრის მიერ შაბათს გავრცელებულ პრეს-რელიზში დავით ზილფიმიანის წილებზე ყადაღის დადების საფუძვლად შემდეგი მიზეზია დასახელებული. 2012 წლის 12 მაისის განჩინებით ყადაღა დაედო დავით ზილფიმიანის კუთვნილ წილს შპს ტელეკომპანია პირველ სტერეოში და შპს სტერეო პლუსში. ეს არის არა ტელეკომპანია პირველი სტერეოს ან სტერეო პლუსის ქონება, არამედ ზილფიმიანის პირადი საკუთრება. ყადაღით იტვირთება მოპასუხის ქონება და ამიტომაც ყადაღა დაედო მის კუთვნილ წილს სხვა კომპანიაში, სადაც ვასილ კობაიძე არ არის პარტნიორი, ნათქვამია საქალაქო სასამართლოს განცხადებაში. განცხადების მიხედვით, თუ დავა მოპასუხის, ანუ დავით ზილფიმიანის სასარგებლოდ გადაწყდა, კანონის თანახმად ყადაღა გაუქმდება. ამ საკითხზე სარჩელის უახლოეს ხანში შეტანას გეგმავს დავით ზილფიმიანის. აქვე ვთქვათ, რომ როგორც მედია პორტალ MediaG-ის ვებსაიტზე ვკითხულობთ, პირველი სტერეოს 4 დამფუძნებელი ყავს დავით ზილფიმიანი, ტელეკომპანიის 22%-იანი წილის მფლობელია, 10% იტალიის მოქალაქე მარტო კუპოლეტი ფლობს, 3% კი იტალიის მოქალაქე ლუკა სუვერინი, 65%-იანი წილი ვასილ კობაიძეს ეკუთვნის. მას პირველი სტერეოს 65%-იანი წილი საქართველოს ინდუსტრიულმა ჯგუფმა დაუთმო, რომლის 10%-იანი წილის მფლობელი მარშალის კუნძულებზე რეგისტრირებული ჩემექსიმ ინტერნეშნალია. ამ ოფშორული კომპანიის დირექტორი კი საგარეო დაზვერვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელია ნელის გელა ბეჟუაშვილის და პარლამენტარ დავით ბეჟუაშვილის მამა რობერტ ბეჟუაშვილია. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Business გარემოსა და კონკურენციის პოლიტიკის შესახებ გამოკვლევაზე გესაუბრებით ახლა მედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ეთიკის ეკონომიკის საკითხებზე მომუშავე ექსპერტებმა ორი პრეზენტაცია გააცნეს. საქართველოში არსებული ბიზნეს გარემოს, ბიზნესის განვითარების შემაფერხებელი ფაქტორები და კონკურენციის პოლიტიკა. ეს არის ის საკითხები, რომლებიც ეკონომიკის ექსპერტებმა თავიანთ პრეზენტაციაში მოაქციეს და ახლა ნინო თარხნიშვილი გეტყვით იმაზე, თუ რა ითქვა კონკრეტულად.
ხელისუფლების მტკიცების მიუხედავად, რომ საქართველოში ბიზნეს გარემო წლიდან წლამდე უმჯობესდება, ბიზნეს გარემოს გამოკვლევაზე მომუშავე ეკონომიკის ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ უკანასკნელი წლების განმავლობაში ბიზნეს გარემოში ბევრი პრობლემა დაგროვდა. ბიზნეს გარემოს სრულყოფის კონცეფცია საზოგადოებას დავით ნარმანიამ, კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტის აღმასრულებელმა დირექტორმა წარუდგინა სახელმწიფოს დომინანტური როლი ეკონომიკისა და ბიზნესის კეთებაში. დავით ნარმანია ერთ-ერთ უმთავრეს პრობლემას სწორედ ამ მიმართულებით ხედავს. მისი მტკიცებით სახელმწიფო ცდილობს უცხოური კრედიტების აღებითა და მიღებული დახმარებებით წაახალისოს მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა, რათა მიიღოს ნომინალური ზრდის მაჩვენებელი. სახელმწიფოს მხრიდან ამ ფორმით წაახალისებული მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა კი არ არის წარმატების და ეკონომიკური განვითარების მაჩვენებელი, მიაჩნია დავით ნარმანიას და ქართულ ბიზნეს გარემოში არსებულ სხვა პრობლემებსაც მიუთითებს.
ძალიან მაღალია საბანკო კრედიტებზე საპროცენტო განაკვეთები, ხშირია საგადასახადო კანონმდებლობაში ცვლილებები, მიუხედავად იმისა, რომ საგადასახადო განაკვეთები ჩვენთან მაღალი არ არის, ბიზნესის განვითარებას ხელშეშლის რთული ადმინისტრაციული პროცედურები. საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის წილი ეკონომიკაში ერთ-ერთი ყველაზე დაბალია ჩვენს რეგიონში.
როგორც დავით ნარმანია ამბობს, მცირე და საშუალო ბიზნესი ხელისუფლების არანაირ პრიორიტეტებში არ ხვდება და ამის დასტურად მას ახალი საგადასახადო კოდექსი მოჰყავს, რომლის მიხედვითაც დავით ნარმანიას თქმით 2011 წლის 1 იანვრიდან შემოღებული მცირე ბიზნესის ფიქსირებული გადასახადები ფორმალურ მხარედ იქცა და ვერ შექმნა მათი სტიმულირების მყარი სამართლებრივი თუ ეკონომიკური გარანტიები. დავით ნარმანია საუბრობს იმაზეც, რომ პრობლემებია საკუთრების უფლების დაცვის მხრივაც, რაც ბიზნესის განვითარების მნიშვნელოვანი შემაფერხებელი ფაქტორია. ქვეყანაში იგნორირებული თავისუფალი ვაჭრობა და კონკურენცია, ბაზარზე არსებული მონოპოლიები და ოლიგოპოლიები. დავით ნარმანიას თქმით, ეს ფაქტორები ქართულ ბიზნეს გარემოს მნიშვნელოვნად აზარალებს.
ის რო ქვეყანაში შეიზღუდოს მონოპოლიების და ოლიგოპოლიების საქმიანობა, პირველში პოლიტიკური გადაწყვეტილების საგანია და მას მერე კანონმდებლობით და პროცედურებით თავისუფლად შეიძლება ყველაფერი მოექცეს ჩარჩოებში, ისე რომ კომპანიები მნიშვნელოვნად არ შეიზღუდონ. ის ვინც ბუნებრივად მიაღწია დომინანტურ მდგომარეობას ბაზარზე, ის არ უნდა შეიზღუდოს, მაგრამ მან ეს მდგომარეობა ბოროტად არ უნდა გამოიყენოს და არ უნდა დააწესოს თავისი გავლენიდან გამომდინარე ხელოვნურად მაღალი ფასები.
ბიზნესში არსებულ კონკურენციის პოლიტიკას დაუთმო საკუთარი გამოკვლევა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორმა ქეთევან ლაფაჩმა. როგორც ის მიუთითებს, უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში საქართველოში კონკურენციის პოლიტიკის განვითარების რაიმე პოზიტიური საკანონმდებლო ან ადმინისტრაციული ინიციატივა არ განხორციელებულა. როგორც ქეთევან ლაფაჩი ამბობს, ქვეყანას დღემდე არ გააჩნია კონკურენციის პროცესების დამცავი არც ქმედითი საკანონმდებლო ბაზა და არც შესაბამისი ინსტიტუტი. სწორედ ამიტომ ის თავის პუბლიკაციაში რამდენიმე რეკომენდაციის შესახებ წერს.
ეს არის ცხადია გამჭვირვალე და პროგნოზირების თვალსაზრისით, დახსრულების თვალსაზრისით წესების არსებობა, რომელიც უზრუნველყოფს კონკურენციის დაცვასა და განვითარებას საქართველოს ბაზრებზე და შესაბამისი ინსტიტუტის შექმნა, რომელიც იქნება დამოუკიდებელი ყოველგვარი სამთავრობო ჩარევებისაგან და რაც მთავარია, მისი დაკომპლექტება პროფესიონალი მიუკერძოებელი კადრებით.
ექსპერტთა მოსაზრებებს იმის შესახებ, რომ საქართველოში ბიზნეს გარემოში უკანასკნელ წლებში ბევრი პრობლემა დაგროვდა, კატეგორიულად არ ეთანხმება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი ეკონომიკის საკითხებში ვახტანგ ლეჟავა. ექსპერტთა მოსაზრებებს ის რამდენიმე არგუმენტს უპირისპირებს.
ალბეთ ხართ, ეს ექსპერტები თვითონ ალბათ ბიზნეს არ აწარმოებენ, ამიტომ მათი აზრი ამის თაობაზე არ არის გადამწყვეტი. გადამწყვეტი არის, რომ ქართული ეკონომიკა იზრდება, ქართული ექსპორტი იზრდება, ქართული კომპანიები არიან წარმატებული, ინვესტიციები იზრდება, ესე იგი საქართველოში ბიზნესის წარმოება არის შესაძლებელი წარმატებულად.
როგორც ვახტანგ ლეჟავა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, საქართველოს ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების დონე დღესდღეობით იმაზე გაცილებით მაღალია, ვიდრე ეს ხელისუფლებას და ზოგადად საზოგადოებას რამდენიმე წლის წინ შეეძლო წარმოედგინა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დავითარისფლების საღმოს გადაცემა ახლა გაგრძელდება. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით საქართველოში 7:30 სრულდება. სალომე ასათიანი გაგაცნობთ მოკლედ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს.
Кайрос Пиртулис агентос хемцванелис танахмат Иранма принципши танхмоба ганацхада имазе ром сартошорисо экспертებმა შეამოწმონ მისი ბირთვული პროგრამა რომელიც გავრცელებული შეშფოთებით ბირთვული იარაღის შექმნას ემსახურება თუმცა ასეთი შემოწმების შესახებ ოფიციალური შეთანხმება ჯერ არ არის მიღწეული. Რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა შვიდი ყოფილი მინისტრი პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში კრემლში გადაიყვანა. Ფლორიდიდან კოსმოსში აიჭრა კერძო უეკიპაჟო კოსმოსური ხომალდი, რომელიც საცდელ ფრენას ახორციელებს და საერთაშორისო კოსმოსური სადგურისკენ მიემართება. Თურქეთის პრეზიდენტი აბდულა გიული დარწმუნებულია, რომ თურქეთის საფრანგეთთან ურთიერთობა სწრაფად გაუმჯობესდება ახალი პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის პირობებში. აზერბაიჯანში იწყება ევროვიზიის სასიმღერო კონკურსი უფლებების დარღვევის შესახებ შეშფოთების ფონზე. საქართველო პრაქტიკულად ამოვიყვანეთ ჩვენი რეგიონიდან და გადავსვით ბალკანეთის რეგიონში. ამის შესახებ ნატოს ჩიკაგოს სამიტის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა. საქართველოს პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყება მოითხოვა პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე ოპოზიციური ფრაქციის ერთობა სამართლიანობისათვის წევრმა ჯონდი ბაღათურიამ. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია დარწმუნებულია, რომ აზერბაიჯანთან საზღვრის დემარკაციის საკითხი მშვიდ, კოლეგიალურ და მეგობრულ გარემოში მოგვარდება.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან. ჩვენ გადაცემას ახლა გავაგრძელებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ნიკონ ერგაძე გეტყვით, სულ მოკლედ, რაზე წერდნენ ქართული გაზეთები დღეს.
დღევანდელი ქართული პრესის ერთ-ერთი მთავარი თემა ნატოს ჩიკაგოს სამიტია. სტატიების შინაარს აღარ ჩაუღმავდები, უბრალოდ სათაურებს გაგაცნობთ, იმისათვის რომ ნახოთ, ვინ რაზე გააკეთა აქცენტი. რეზონანსი პუბლიკაციას ასე ასათაურებს: ნატოს მთავარი პირობა დემოკრატიული არჩევნებია. 24 საათის სტატიას ასეთ სათაურს ურჩევს: ასპირანტი ქვეყნის სრულფასოვანი ჩართულობა. საქართველოს რესპუბლიკის პუბლიკაციას კი ასე ჰქვია: ობიექტური რეალობა თუ გამკაცრებული ტონი. დანარჩენზეც რომ გადავიდეთ. რეზონანსი პრეზიდენტის 2012 წლის ქონებრივ დეკლარაციაზე ლაპარაკობს და ამბობს: გასულ წელს პრეზიდენტის დანაზოგი დაახლოებით 55,000 ლარით შემცირდაო. დეკლარაციის მიხედვით, ამავე წელს პრეზიდენტმა ყვარელში სახლი აიშენა, რაც 80,000 ლარი დამჯდარა. პრეზიდენტის პრესსეკრეტარმა თქვა, წერს რეზონანსი, რომ ეს სახლი სააკაშვილს საკუთარი დანაზოგიდან შეუძენია. მას რატომ მოიკლო დანაზოგმა მხოლოდ 55,000 ლარითო? კითხულობს რეზონანსი. ალია დავით გარეჯის საკითხს უბრუნდება და პირველ გვერდზე ასეთ ფრაზას ბეჭდავს: არაფერი არაა გადაწყვეტილი, ტყუილია ეგ. შეთანხმებას რომ მიეღწიათ აზერბაიჯანელებთან, რა უნდა დღეს მაგათ მესაზღვრეებს აქ? ეს როგორც პუბლიკაციიდან ირკვევა, ზვია ძიძიგურის ნათქვამი ფრაზაა, რომელიც ასევე ამბობს ამ ტერიტორიის გაცვლა აზერბაიჯანელი მოსახლეობის ხმებში უნდოდათო. ამის შესახებ ალია წერს. ახალი თავობა კი ნინო ბურჯანაძის პოლიტიკურ მომავალს განიხილავს სტატიაში, რომლის სათაურიცაა: ნინო ბურჯანაძე ახალ პოლიტიკურ ძალას ქმნის, რატომ მივიდა ეკაბესელია სახალხო კრების შეკრებაზე. კახა კუკავა, ნინო ბურჯანაძე და თემურ შაშიაშვილი საპარლამენტო არჩევნებში ერთად მიიღებენ მონაწილეობას, როგორც ბურჯანაძე აცხადებს, ყველა საარჩევნო სეგმენტი რომ იყოს დაფარული და არც ერთი ხმა გამოუყენებელი არ დარჩესო, წერს ახალი თავობა. გაზეთი ხაზს უსვამს, რომ ბურჯანაძის შეკრებას ქართული ოცნების წარმომადგენელი ეკა ბესელიაც დაესწრო, თუმცა ამბობს, ბესელიამ თქვა, რომ აქ როგორც უფლებადამცველი ისე მოვედი და რეგალიები საჭირო არ არისო. გაზეთი ასევე ამატებს სახალხო კრების ღონისძიებას ივანიშვილის სახელთან ასოცირებული საქველმოქმედო ფონდ ქომაგის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენო. ამის შესახებ ახალ თაობაში წაიკითხავთ.
ნიკონ ერგაძე იყო ეს მოსამსვლელობა. მან საქართველოს პრესა მოეხილა გაგაცნოთ ქართულ გაზეთებში გამოქვეყნებული სტატიები. ფოლკლორული რეგიონული მასალით განვრცობთ ახლა გაცემას საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან, ლაგოდეხიდან, გორიდან და ახალციხიდან სიუჟეტებს მოისმენ თქვენ. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით 300 მსხვილ სოფელში კომპიუტერული ცენტრები შეიქმნება და ცენტრები მოსახლეობაში კომპიუტერის ცოდნის გავრცელებას და კომპიუტერისა და ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის გააზრდას შეუწყობს ხელს. იგეგმება კომპიუტერისა და ინტერნეტის ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენების პოპულარიზაცია და კერძო და სახელმწიფო სერვისებზე წვდომის უზრუნველყოფა. კომპიუტერულ ცენტრში დასაქმებული პირი ღია კონკურსის წესით შეირჩევა. დღეს რეგიონულ მასმედიაში ჩვენი კორესპონდენტები ამ თემაზე ისაუბრებენ. ნონა მჭედლიშვილმა მოგიმზადათ, როგორც ყოველთვის რეგიონული მასმედია.
კომპიუტერული ცენტრების შექმნას კახელი ახალგაზრდები ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის თქმით სიხარულითა და დასაქმების პერსპექტივის იმედით შეხვდნენ. განსხვავებულია შედარებით ასაკოვანი ადამიანების მოსაზრება. გლეხების ნაწილი მთავრობას კომპიუტერული ცოდნის გავრცელების ნაცვლად სოფლის მეურნეობის დახმარებისაკენ მოუწოდებს.
გავიგე რომ მალე კომპიუტერები ყველა სფეში იქნება და გაიხსნება სპეციალური ცენტრები.
დავით ქევხიშვილი 14 წლისაა და თელავის რაიონის სოფელ აკურაში ცხოვრობს. მან მთავრობის ახალი ინიციატივის შესახებ რამდენიმე დღის წინ გაიგო. ახლა ელოდება იმ პერიოდს, როდესაც აკურაში კომპიუტერის გამავრცელებელი საზოგადოება ცენტრს გახსნის. ამბობს, რომ შესაძლებლობა მიეცემა ახალი პროგრამები ისწავლოს და ამხრივ მიღებული ცოდნა კიდევ გაიღრმავოს.
ჩემი აზრით ეს ძალიან კარგი ახალგაზრდებისთვის. ისინი თავისუფალ დროს სწორი მიმართულებით გამოიყენებენ და საკუთარ თავზეც იმუშავებენ. შესაძლებლობა გვექნება მეც და ბევრ ახალგაზრდასაც კარგად ავიქციოთ ინტერნეტი და სხვადასხვა სამუშაო პროგრამები, რომელიც მომავალში საკმაოდ დადებით გავლენას ქონიებს ნებისმიერ ჩვენთაგანზე.
დავით ქევხიშვილისგან განსხვავებით ვალიკო გუგუტიშვილი მთავრობას ახალ ინიციატივას უწუნებს. ის ამბობს, რომ უკეთესი იქნებოდა სახელმწიფო გლეხს ყურძნის რეალიზებაში დახმარებოდა და მოწეული მოსავალი შემოდგომაზე კარგ ფასად ჩაებარებინა. თუმცა აქვე დასცენს, რომ შესაძლოა პროგრამა ახალგაზრდებს ახალი იმედები და დასაქმების პერსპექტივა გაუჩინოს.
მე ჭირდება რომ ურდენი ჩავაბარო თავრობას, რომ პრობლემა მარტო ეს მაქვს. გლეხი კაცია, მე ბაბა რაში ჭირდება კომპიუტერი. ახალგაზრდები თვით კარგია. მე ახალგაზრდა ვარ, 14 წელს ვარ რაღა. ურდენი ვერ გამიყიდია განსო. რა დროს კომპიუტერია?
დასაქმების იმედით შეავსო სპეციალური კითხვარი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ შრომაში მცხოვრებმა ბახვაშა იშმელაშვილმა. ის ამბობს, რომ შესაძლებლობა აქვს კომპიუტერულ ცენტრში იმუშაოს და საკუთარი ცოდნა სხვასაც გაუზიაროს.
ანუ მოსახლეობა საშუალება ექნება, როგორც შეისწავლონ კომპიუტერული პროგრამები, ასევე ხელმისაწვდომი ექნება ნებისმიერ ინტერნეტის სერვისებთან, ანუ ინფორმაციის გადაგზავნა, ნებისმიერი ინფორმაციის მოძიება. ჩემი გადაწყვეტილება მიზანი ის იყო, რომ მე თვითონ სერტიფიცირებული კომპიუტერის მწოდნე ვარ, ანუ პროგრამისტი, აქვს იმის გამოცდილება, რომ სოფლის მოსახლეობას, ანუ როგორც შევასწავლო კომპიუტერული პროგრამები, ასევე საშუალება მივცე ინტერნეტთან სამუშაოდ.
კომპიუტერის გამავრცელებელი საზოგადოების ფორმირებაში ლაგოდეხში სამოქალაქო რეესტრია ჩართული. სამსახურის უფროს გიორგი ანუქიძეს უკვე კონკრეტული სოფლების ჩამონათვალი აქვს, სადაც ეს ცენტრები პირველ ეტაპზე ამუშავდება. მათ შორის არის აზერბაიჯანულ ენოვანი სოფლები.
საქართველოში ამ ეტაპზე ეს პროექტი ხორციელდება 300 სოფელში, მათგან 8 სოფელი არის განკუთვნილი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტისთვის. ეს იქნება ლელიანი, ჭაბუკიანი, ყარსუბანი, შრომა, ყარაჯალა, განჯალა, უზუნთალა და კაბალი. ეს არის ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი და ასე ვთქვათ 21 საუკუნისათვის აუცილებელი პროექტი, რადგანაც დღესდღეობით იმდენად მნიშვნელოვანია ინტერნეტის როლი ჩვენს ცხოვრებაში, რომ ყველასთვის, მათ შორის სოფლის მოსახლეობისთვისაც, ეს უნდა იყოს ხელმისაწვდომი.
კომპიუტერული ცენტრის თანამშრომლები მოსახლეობას შესთავაზებენ საგანმანათლებლო პროგრამებს, ონლაინ გაკვეთილებს, უჩვენებენ შემეცნებით ფილმებს, დაინტერესებულ პირებს ასწავლიან ვებგვერდების აწყობას და ინტერნეტში სასურველი ინფორმაციის ძიება განთავსებას. თითოეული კომპიუტერული ცენტრი აღჭურვილი იქნება სამი კომპიუტერით, ინტერნეტით და საჭირო ინვენტარით. ცენტრებში აკრძალვების დაწესდება, კერძოდ კი სპირტიანი სასმელების და თამბაქოს გაყიდვა მოხმარება, აზარტული და არაშემეცნებითი გასართობი თამაშების მოწყობა. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
სოფლებში კომპიუტერული ცენტრების პოპულარიზაციის მიზნით გორის რაიონში ინტელექტ კლუბის რასადროდის წარმომადგენელი გიორგი ბაქრაძე ჩავიდა. იგი სოფელ ტინის ხიდში ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა და კომპიუტერული განათლების აუცილებლობაზე ესაუბრა. კომპიუტერული ცოდნის გამავრცელებელი საზოგადოება ჯერ მხოლოდ იღებს სტარტს. მთავრობის ინიციატივას არ დალოდებიან ნიქოზელი ახალგაზრდები, რომლებმაც დონორი მოიძიეს და კონფლიქტის ზონის სოფელში ანალოგიური ცენტრი ორი წლის წინ გახსნეს. ამ ცენტრზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური ისაუბრებს.
ევროკავშირის დახმარებით ნიქოსში სათემო ინტეგრაციის ცენტრი გაიხსნა. ცენტრში ამჟამად კომპიუტერული ოთახი და მინი სამკერვალო საამქრო ფუნქციონირებს, სადაც ახალგაზრდებმა სასწავლო კურსები გახსნეს და თანასოფლელები გადაამზადეს. დღეს ნებისმიერ ნიქოზელს ცენტრში შეუძლია უფასო კომპიუტერული მომსახურება მიიღოს. ადგილობრივ ქალებს ჭრა კერვად შეასწავლეს, გამოშვებული პროდუქცია კი შეღავათიან ფასად გაყიდეს და შემოსული თანხა ისევ ოფისის განვითარებას მოახმარეს. მარიმ ჭედლიძე ცენტრის აქტივისტია, მან კომპიუტერული კურსები ადგილზე გაიარა და ახლა სამსახურს უფრო გაბედულად ეძებს.
თითქოს უფრო მომავალს იმედითაც შევხედეთ, რომ საჩვენთვის ხელმიუწვდომელი იყო კომპიუტერის სწავლა, თანხებთან იყო დაკავშირებული, ჯერ მასწავლებელს გადაუხადებულ, მერე ტრანსპორტის ხარჯები, და ეს ყველაფერი ადგილზე შევისწავლეთ და მართალია ეხლაც უმშევარი ვარ და სამსახური არა მაქვს, მაგრამ კომპიუტერი რომ ვიჭებ, რომ თამამად ვეძებ სამსახურს და მომავალს უყურებთ იმედით რა და უფრო თითქოს აი ერთად ყოფნაც გვაძლიერებს.
ნიკოზელი აქტივისტები ცდილობენ სოფლიდან ახალგაზრდების გადინებას როგორმე ხელი შეუშალონ. სამომავლოდ ისინი აპირებენ ცალკე არასამთავრობო ორგანიზაცია დააფუძნონ, რომელსაც იმედის სხივს დაარქმევენ. დიდი სურვილი აქვთ, რომ სოფელში კულტურული ცენტრი შექმნან. ამისთვის პროექტს ამზადებენ, რომლის ფარგლებში კინოპროექტორს შეიძენენ და ადგილზე ფილმების ჩვენებას მოაწყობენ. გარდა ამისა, სხვა აქტივობებიც იგეგმება, რაც მათი აზრით მიგრაციის პროცესს შეაჩერებს. ცენტრის ხელმძღვანელის ნინო მინდიაშვილის აზრით, სოფელში ასეთი ცენტრის არსებობა ახალგაზრდებს ომის შემდგომი დეპრესიის დაძლევაში და მათთვის აქტიურობის მოტივაციის შექმნაში ეხმარება.
მათ არანაირი გასართობი, არანაირი ერთად ყოფნის და თავშეყრის ადგილი არ გააჩნიათ, რომ ერთად სადმე მოხდეს მათი ინტეგრირება. აღინიშნა, რომ ახალგაზრდები უფრო მიექანებიან სასმისკენ, მიდიან სათამაშოდ, ნუ რაღაცა, რაც მათ ძალიან ცუდ საქციელში გადაეზრდებათ ხოლმე. მიუხედავად იმისა, რომ ერთი თემის წარმომადგენლები ვიყავით, მოხდა ჩვენი ერთმანეთში ინტეგრირება, ერთმანეთთან დაახლოება, საერთო მიზნების, პრობლემების გადაჭრა და ამიტომ დავისახეთ ერთი მიზანი, რომ ყველაფერი შეგვეცვალა, როგორც ჩვენთვის, ჩვენ გარშემო მყოფი ადამიანებისათვისაც უკეთესად. თითოეული ჩვენთაგანი აქ მიღებულ ცოდნას ავრცელებდით თემში.
ლიახვის ხეობიდან დევნილმა ნათია ღერკენაშვილმა კომპიუტერული განათლება კარალეთის დევნილთა დასახლებაში გახსნილ სოციალურ ცენტრში მიიღო. არასამთავრობო ორგანიზაციამ World Vision-მა ანალოგიური ცენტრები სხვა დასახლებებშიც გახსნა და რამდენიმე წლის განმავლობაში ადგილობრივი მოსახლეობა აქტიურად იყენებდა ცენტრებში არსებულ კომპიუტერებს. ხერკენაშვილის თქმით, ყველაზე დიდ ინტერესს ახალგაზრდები იჩენდნენ.
მე თვითონ გავიარე, ეს არის სოციალური ცენტრი World Vision-ის მიერ დაარსებული. გავიარე, მე თვითონ საოფისე პროგრამები მაქვს შესწავლილი. ძალიან კარგი ცენტრია, აბსოლუტურად ეხმარება ყველა, არ არის დარჩენილი ოჯახი, სადაც ახალგაზრდას არ ქონდეს შეხება ამ ცენტრთან. ზოგს იგივე ეს გადამზადება აქვს გავლილი.
კარალეთის დევნილთა დასახლებაში მისულ სოციალური ცენტრი დაკეტილი დამხვდა. როგორც მოგვიანებით გავარკვიე, რამდენიმე თვეა World Vision-ის პროექტი დასრულდა და ცენტრში დასაქმებულ პირებს კონტრაქტებიც დაუმთავრდათ. უკვე არსებული ცენტრები კი ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ბალანსზე გადავიდა. როგორც ადგილობრივ გამგეობაში განაცხადეს, ამჟამად იმ ორგანიზაციების ძებნა მიმდინარეობს, ვინც ამ ცენტრებს ხელახლა ამუშავებს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუსთავში მცხოვრები ზურაბ სურმანიძე კომპიუტერის ცოდნის გამავრცელებელი საზოგადოების შექმნას მიესალმება და ფიქრობს, რომ სიახლეების გაცნობის გარდა თანამედროვე ტექნოლოგიების დაუფლება სამეწარმეო საქმიანობაშიც გამოადგება. მისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ სოფლებში მცხოვრებ ახალგაზრდებს საქმე გაუჩნდებათ. ზურაბ სურმანიძეს ჩვენი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი ესაუბრა.
კომპიუტერის ცოდნა მოსახლეობას ძალიან ჭირდება დღევანდელ დროში, არის პირდაპირ პირველი მოთხოვნა არის რო თქვა ასეთნაირად. კომპიუტერის ცოდნა აუცილებლად დაეხმარება გაყიდვის საქმეშიც და გარდა ამისა კომპიუტერის გარეშე ვერც ერთი მეწარმე ვერ ახერხებს თავის საქმეში გადასახადებია თუ რაღაც არის, გარდა ამისა სიახლეების მიღებაც შეუძლიათ. ამავე დროს ოჯახში თუ კომპიუტერი იქნება, ოჯახის წევრებსაც მოსავლების ახალგაზრდობაც ისწავლის და ძალიან კარგი იქნება.
კომპიუტერის ცოდნის გამავრცელებელი საზოგადოების შექმნის იდეას ზურაბ სურმანიძის მსგავსად ხეთის სხვა სოფლებშიც დადებითად შეხვდნენ. 21 საუკუნის მოსახლეობა კარგად უნდა ფლობდეს ტექნიკას. მიაჩნიათ სამცხე-ჯავახეთში. სოფლის მოსახლეობა იმედოვნებს, რომ განათლება მათ ეკონომიკურ მდგომარეობასაც გააუმჯობესებს.
ეს საერთოდ ყველა საადგება, ყველა მაცხოვრებელს 21 საუკუნეში ვინც არის, წინ მიდის ყველაფერი ტექნიკა და ესეც ხელმისაწვდომ იქნება ყველასთვის, რომ გაიგო მსოფლიო ცივილიზებული ცხოვრების პირობები.
ჩემო თავამ კარგად იცის კომპიუტერის მოხმარება, მაგრამ უკეთეს იქნება სოფლის მოსახლეობა თუ გაერკვევა, რადგან მათთვის უფრო გაუადვილდება ურთიერთობა საზოგადოებასთან.
ყველა მოქალაქე იქნება სოფლელი იქნება, განვითარებული ის არის და ძალიან კარგი იქნება. ყველაფერში დაეხმარება. სოფლის მეურნეობის ძალიან კარგია.
კომპიუტერთან ურთიერთობა სოფლის მოსახლეობას ცოდნას გაუხმავს. ინტერნეტი კი მათ ბიზნესის აწყობაში დაეხმარება, რაც მათ სოციალურ მდგომარეობას მნიშვნელოვნად ხელს შეუწყობს. მიაჩნია ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კლდის ტერიტორიული გაერთიანების რწმუნებულს ზურაბ კურტანიძეს.
ძალიან გაეხმარება სოფლის მოსახლეობას კომპიუტერის სწავლაში ჯერ პირველში რა თავარია მოხმარებაში როგორ უნდა მოიხმაროს კომპიუტერი მერე მით უმეტეს ინტერნეტით ჩაერთვება ისწავლიან ინტერნეტში შესვლას და გაუადვილდება მოსახლეობას ყველა საქმიანობის შესება თუნდაც გაიგონ სად რა ხდება აი რა იყიდება რომელიც აინტერესებს სოფლს რა შეიძლება შეიძლება რაფასები შეიძლება შეიძლება გინდა ტექნიკა იქნებოდეს თუ რა იქნება
კონკურსში მონაწილეობის მიღება საშუალო განათლების მქონე ნებისმიერ მსურველს შეეძლება გამარჯვების შემთხვევაში მონაწილეები უფასოდ მიიღებენ კომპიუტერსა და უსასყიდლო ტექნიკური მხარდაჭერით ერთი წლის განმავლობაში ისარგებლებენ. სამოქალაქო რეესტრის ახალციხის სამსახურის სააგენტოს მთავარი სპეციალისტი ზაზა ზაზაძე ამბობს, რომ რეგიონიდან პროექტში მხოლოდ ორი სოფელია ჩასმული.
ჩამოყალიბდა სოფლის მოსახლეობისათვის კომპიუტერული ცოდნის გამავრცელებელი საზოგადოება. პირველ ეტაპზე საქართველოს მასშტაბით მოიცავს ეს 300 სოფელს. ჩვენს მუნიციპალიტეტში ჩასმულია ორი სოფელი, ცხვილისი და აწყური. ამ კვირაში უკვე გვექნება საინფორმაციო შეხვედრა სოფლის რწმუნებულებთან და დავიწყებთ აღნიშნულ საკითხზე უკვე მუშაობას.
კონკურსი 15 ივნისამდე გასტანს. არსებული რესურსების გათვალისწინებით პირველ ეტაპზე 600 პირის მომზადება იგეგმება. კონკურსში გამარჯვებული მონაწილეები სპეციალურ ტრენინგსა და სტაჟირებას გაივლიან, რის შემდეგაც ისინი თავიანთ თანასოფლელებს კომპიუტერის გამოყენების უნარჩვევების ათვისებაში დაეხმარებიან. არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატ მესხთა კავშირის ხელმძღვანელი გიორგი ანდღულაძე პროექტის დადებით და უარყოფით მხარეებს ესაუბრობს.
ცუდია ის, რომ მხოლოდ ორ სოფელში დაიწყება პროგრამის განხორციელება, თუნდაც საპილოტეთი. არსებობს გარკვეული საფრთხეებიც, იმიტომ რომ ეს არის ყველაფერი ელექტრონული რაღაცა პერსონიფიცირებული, აკრეფილია და ის რომ ყველაფრის ელექტრონიზაცია ხდება, ყველაფერი გადადის ელექტრონულ ფორმატში, გარკვეულ საფრთხეებს შეიცავს. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ შეიქმნება სისტემები, რომელიც რთულად დაზიანებადი იქნება, უფრო მდგრადი იქნება.
კომპიუტერის ცოდნის გამავრცელებელი საზოგადოებისათვის სპეციალურად ვებგვერდით შეიქმნა. თაობა წერტილი G.
ერთმანეთსელებო ახალციხიდან ამ რეპორტაჟი დასრულდა რეგიონული მაცნე, რომელსაც თქვენ მიიღეთ ინფორმაცია საქართველოსი სოფლებში კომპიუტერიზაციის შესახებ. რეგიონული მაცნე როგორც ყოველთვის ამჯერადაც ნონამ ჭედლიშვილმა მოამზადა. წელდება ჩვენი გაცემა რუსეთის პრესის მიმოხილვით. რა წერდნენ რუსეთის გაზეთები, წერდნენ თუ არა ისინი ქართველი მსმენელისთვის საინტერესო თემებზე? ჯიმშერ რეხვიაშვილი გეტყვით.
რუსეთის ბეჭდური მედია ფართოდ აშუქებს ქართული არმიის ექსგენერლის რომან დუმბაძის მკვლელობის საქმეს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ბათუმის 25 ბრიგადის ყოფილი მეთაური 20 მაის კრილაცკოეში, მოსკოვის ერთ-ერთ მიკრორაიონში, თავის საცხოვრებელ ბინასთან ახლოს მოკლეს. ყოფილი გენერალი მეუღლესთან ერთად ქვეითად გადაადგილდებოდა, როცა მასთან მოტოციკლეტის თმა დაამუხრუჭა და ცეცხლი გახსნა. მიღენებული ჭრილობებისაგან რომან დუმბაძე ადგილზე გარდაიცვალა. გაზეთი იზვესტია ვრცელ სტატიაში მკვლელობის რამდენიმე ვერსიაზე, მათ შორის საქართველოს სპეცსამსახურების შურისძიებაზეც ამახვილებს ყურადღებას. რედაქციის ვარაუდით, გენერალი დუმბაძე საქართველოს ხელისუფლების მტერი მას შემდეგ გახდა, რაც უარი განაცხადა მიხეილ სააკაშვილის ბრძანების შესრულებაზე და ასლან აბაშიძის მხარეზე გადავიდა. მტრობა კიდევ უფრო მეტად გაღრმავდა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ, როცა სამუდამო პატიმრობა მისჯილი დუმბაძე რუსმა გენერალმა ვიაჩესლავ ბორისოვმა ქართველ ჯარისკაცებში გაცვალა და რუსეთში წაიყვანა. იზვესტის რედაქცია მუხტართან დაკავშირებით რუსეთში მცხოვრებ თენგიზ კიტოვანს ესაუბრა. საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი არ გამორიცხავს მკვლელობასთან საქართველოს სპეცსამსახურების კავშირს, რადგანაც კიტოვანის თქმით დუმბაძეს ბევრი პრობლემა ჰქონდა სააკაშვილთან. ამ ვერსიას იზიარებს ქართველი და რუსი ხალხების ერთობის ფონდის ხელმძღვანელი მიხეილ ხომერიკი, რომელიც გენერალ დუმბაძეს მკვლელობამდე რამდენიმე საათით ადრე ესაუბრა. ციტატა სტატიიდან: რომა ძალიან კარგ ხასიათზე იყო, არაფერი ემჩნეოდა რომ ემუქრებოდნენ. დარწმუნებული ვარ, ამ საქმეში საქართველოს სპეცსამსახურების ხელი ურევია. რუსეთში სააკაშვილის მძლავრი აგენტურული ქსელი მოქმედებს. ციტატის დასასრული. იზვესტიის მიხედვით ყოფილ გენერალს, რომელსაც მეუღლე და ორი შვილი დარჩა, სავარაუდოდ მოსკოვში დაკრძალავენ. რუსეთის ბეჭდური მედია ასევე გადავსებულია სტატიებით მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობის შესახებ. ნოვაია გაზეტა შეფასებით მთავრობის წევრთა 75% პროცენტის გადანაცვლებით ჯამური ეფექტი არ შეიცვლება, არანაირი ცვლილება და რეფორმა მოსალოდნელი არ არის. არადა გაზეთის ცნობით შეიცვალნენ შინაგან საქმეთა, ფინანსთა, ტრანსპორტის, განათლებისა და კულტურის მინისტრები. ციტატა სტატიიდან. დმიტრი მედვედევის კაბინეტი ესაა უძრაობის პერიოდის ტექნიკური მთავრობა, რაც ადრეც ყოლია პრეზიდენტ პუტინს. როცა დავიწყების ყდიადიდან მიხაილ ფრატკოვი გამოიყვანა და შექმნა ჯერ კიდევ ფეთქავი რეფორმების დამსამარებელი მთავრობა. არც ერთი ახალი მინისტრისგან რეფორმის წამოწყება მოსალოდნელი არ არის. ამის გამო ლოგიკურია შეკითხვა: რა განსხვავებაა ახალ და ძველ კაბინეტებს შორის? ციტატის დასასრული. სტატიაში ასევე კრიტიკულ ტონში საუბარია იმაზე, რომ უკლებლი ყველა ყოფილმა მინისტრმა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში სხვადასხვა თანამდებობებზე დაიწყო მუშაობა.
ჩიმშერ ეხვიაშვილი იყო ეს ფასობრელებო, მან რუსეთის პრესა მიმოიხილა. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი უკვე საკუთრივ რუსეთის პოლიტიკურ ცხოვრებას ეხება. ამ ქვეყნის სახელმწიფო დუმამ პირველი მოსმენით დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს ფულადი ჯარიმის მნიშვნელოვნად გაზრდას მიტინგის ჩატარებისას დაშვებული კანონ დარღვევებისთვის. მარიამ ჭიაურელი გეტყვით უფრო მეტს ამ თემაზე.
რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროში პირველი მოსმენით ჩატარებული განხილვის შემდეგ 226 დეპუტატი მიემხრო კანონპროექტს, რომელიც ითვალისწინებს ჯარიმების გაზრდას მიტინგებზე დაშვებული დარღვევებისთვის. წინააღმდეგი იყო რა 7 პარლამენტარი, თავი შეიკავა ერთადერთმა. კანონპროექტით უნდა დაწესდეს სხვადასხვა მოცულობის ჯარიმა. თუ მასობრივი აქციის ორგანიზატორებს კანონის დარღვევის შემთხვევაში 1.5 მილიონი რუბლის გადახდა მოუწევთ, რიგითი დემონსტრანტებისთვის ჯარიმა იქნება არაუმეტეს მილიონი რუბლისა. მოილიან, რომ კანონპროექტის შემდეგი მოსმენით განხილვისას ჯარიმა შემცირდება, თუმცა რამდენად, ეს უკვე ივნისში უნდა გაერკვეს მეორე მოსმენის მსვლელობაში. აქვე ვიტყვი, რომ 1.5 მილიონი რუბლი დაახლოებით $48,000 შეესატყვისება. რუსი ოპოზიციონერები მკაცრად აკრიტიკებენ კანონპროექტს, რადგან შიშობენ, რომ მისი დამტკიცების, ანუ დაუშვათ არასანქცირებულ დემონსტრაციაში მონაწილეობისთვის 100,000 რუბლიანი ჯარიმის შემოხების შემთხვევაში ბოლო მოეხება საპროტესტო გამოსვლებს პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მართლობის წინააღმდეგ. კანონპროექტის მოწინააღმდეგეები დღეს დილიდან შეიკრიბნენ აქციაზე პარლამენტის ქვედა პალატასთან, სახელმწიფო სათათბიროსთან. ტექსტის პირველი მოსმენით განხილვასთან დაკავშირებით.
Мы сегодня пришли сюда убедить.
Дღეს აქ მოვედით, რათა დავარწმუნოთ დეპუტატები, რომლებიც აქ გვერდით ჩაგვივლიან. ამიტომაც დავიწყეთ აქცია ასე ადრე, რომ ეს არ გააკეთონ, არ შეარცხვინონ ჩვენი ქვეყანა, არ დასცინონ რუსეთის მოქალაქეებს. იმედი გვაქვს, მოახერხებთ ჩავშალოთ ეს სამართლიანი ღონისძიება, რომელიც დღეს მზადდება.
Позорное мероприятие, которое сегодня готовится.
Утхра журналистებს პარტია Яблоко's ლიდერმა სერგეი მიტროხინმა მოგვიანებით ის პოლიციამ დააკავა აქციის რამდენიმე მონაწილესთან ერთად, თუმცა მალევე გაათავისუფლა. რუსეთის ოპოზიცია საპროტესტო აქციების უპრეცედენტო სერიებს აწყობს მას შემდეგ, რაც დეკემბრის საპარლამენტო არჩევნებმა აქტივისტების შეფასებით უხეში დარღვევები ჩაიარა. ბოლხანს რამდენიმე აქტივისტი იქნა დაკავებული დემონსტრაციებში მონაწილეობისთვის. მათ შორის არიან ალექსეი ნავალნი, სერგეი უდალცოვი და ილია იაშინი, რომლებსაც 15-15 თვით პატიმრობა შეუფარდეს პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობის ბრალდებით. ერთიანი რუსეთის წარმომადგენელი ალექსანდრ სიდიაკინი, ის კანონპროექტის ოფიციალური ინიციატორია, დღევანდელ განხილვაზე დეპუტატებს არწმუნებდა, რომ ახალი ზომების მიზანი არა მასობრივი გამოსვლების რიგითი მონაწილეების დაფრთხობა, არამედ ქუჩის აქციების უფრო ცივილიზებულად ჩატარება. ის იშველებდა ინფორმაციას ევროპის ქვეყნებში კანონ დარღვევებთან დაკავშირებულ ჯარიმებზე და კოლეგებს თავაზობდა: ნუ ვაქცევთ სინდისის პატიმრებად ტელეკამერების წინ მოხტუნავე ოპოზიციონერებსო. მოგვიანებით მან უფრო მკვახე შეფასებაც გამოიყენა: საკადრისი მივაგოთ ნიღბიან გარეწრებს.
მარიამ ჭიაურელი, რუსეთის პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონზე გესაუბრებოდათ. რუსეთში ფულადი ჯარიმა გაიზარდა მიტინგის ჩატარებისას დაშვებული კანონ დარღვევებისთვის. აზერბაიჯანში გადავდივართ. იქ ევროვიზიის სიმღერის კონკურსი დაიწყო. ეს კონკურსი ბევრს გაახარებს, მაგრამ მას ყავს ბევრი კრიტიკოსი აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების დარღვევის გამო. ამ თემაზეც მარიამ ჭიაურელმა იმუშავა.
ალბათ ესაა ევროვიზიის სიმღერის კონკურსის მხარე, რომლის ჩვენებაც ორს აზერბაიჯანის ხელისუფლებას. ჩვენ ვართ გმირებიო, ღერიან ბჭვილტანისამოშე გამოწყობილი ბელორუსი ახალგაზრდები, კონკურსის მონაწილე ჯგუფ Light Sound-ის წევრები. მაგრამ აზერბაიჯანში სრულიად განსხვავებული ხმებიც ის მის ხმები, რომლებიც აზერბაიჯანის ლიდერების ნება რომ იყოს, საერთოდ ვერ მიაღწევდა უცხოელების ყურანთან. ოშაბათს 21 მაისს პოლიციამ ძალის გამოყენებით დაშალა დემონსტრანტები, რომლებიც მოითხოვდნენ შეკრების უფლების დაცვას. და ეს ხდება ევროვიზიის კონკურსთან დაკავშირებული ღონისძიებების ფონზე, როცა დაწყებულია ფინალური კვირა რეპეტიციებით და ნახევარ ფინალური კონცერტებით, რომლებსაც 26 მაისს დააგვირგვინებს ევროვიზიის ფინალი. მოელიან, რომ მთელს მსოფლიოში 125 მილიონამდე ტელემაყურებელი ეყოლება მუსიკოსების გამოსვლებს. სცენაზე 42 ქვეყნის წარმომადგენლებს შორის არის, როგორც ცნობილია, ქართველი მომღერალიც ანრი ჯოხაძე. აზერბაიჯანი, საერთოდ სამხრეთ კავკასიის ქვეყანა, პირველად მასპინძლობს ევროვიზიის სიმღერის კონკურს და ხელისუფლება პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის ხელმძღვანელობით ძალისხმევა არ დაიშურა მზადების პროცესში. მარტო ახალი დარბაზის ასაშენებლად დაიხარჯა 114 მილიონი დოლარი. მაგრამ უფლება დამცველები, მათ შორის ორგანიზაცია Amnesty International, აღნიშნავენ, რომ მთავრობა კონკურსისადმი მილიონობით ადამიანის ყურადღების მიუხედავად ხელს არ იღებს ჟურნალისტების, ოპოზიციის აქტივისტების, საერთოდ ალიევის მართლობისადმი კრიტიკულად განწყობილი პირების დევნაზე. Amnesty International-ის ექსპერტი აზერბაიჯანის საკითხებში მაქს ტაკერი ვითარებას საშინელს უწოდებს.
არის რაღაც ზღვარი, რომლის გადალახვის უფლებაც არ აქვს. თუ უბრალოდ შეეხები პრეზიდენტის ოჯახს ან გამოაშკარავებ რაიმე სახის კორუფციას მმართველ ოლიგარქიაში, ამით იქმნი დევნისა და თავდასხმების მართლაც დიდ საფრთხეს.
გამოხატვის თავისუფლების მკვეთრად შეზღუდვა, რაზეც Amnesty International-ის წარმომადგენელმა ისაუბრა, მართლაც მძიმე მდგომარეობაში აყენებს აზერბაიჯანელ ჟურნალისტებს. ორგანიზაციის რეპორტერები უსაზღვრებოდ რეიტინგით აზერბაიჯანს უკავია 62 ადგილი სულ 159 ქვეყნის სიაში, რადგან აღრიცხულია ათობით ჟურნალისტის დევნის, სემის და აპატიმრების შემთხვევები, მკვლელობის შემთხვევებიც კი. ვითარება არც ევროვიზიის კონკურსს შეუცვლია.
მარიამ ჭეურელი გასაუბრებოდა და ევროვიზიის კონკურსის შესახებ. მე გავიმეორებ მისთანაც, რომ 26-ია ბაქოში მიმდინარე ამ სიმღერის საერთაშორისო კონკურსის ფინალი. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ახალი ევროპით ყოველკვირეული რუბრიკით. მისი თემა ევროზონის პრობლემებია. საბერძნეთში ეკონომიკურმა ქაოსმა ბევრს აფიქრებინა, რომ ათენს ევროზონას დაატოვებინებენ. ამაში დიდ უბედურებას ვერ ხედავს პოლ კრუგმანი, ამერიკელი ეკონომისტი, ამ დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი. კრუგმანი ევროს შემოღებას მიიჩნევს შეცდომას, მაგრამ ამბობს, თუ შემოვიღეთ, უნდა გადავარჩინოთ კიდეცო. თუ შესაძლებელია ევროს გადარჩენა საჭიროა, მაგრამ ახლანდელი პოლიტიკა ამას არ ცდილობს. ახლანდელი პოლიტიკა სინამდვილეში წირავს მას. ძალიან ცუდი იქნება, თუ ევრო მოკვდა. თუმცა მე ადრევე ვთვლიდი, რომ მისი შემოღება შეცდომა იყო. მაგრამ ჩვენ ეს შეცდომა დაუშვით და ახლა საჭიროა მისი გადარჩენა, რადგან ევროს სიკვდილი ძალიან ცუდი იქნება იმ პროექტისთვის, რომელსაც ევროპა ქვია. ის რომ მშვიდობის, კეთილდღეობისა და დემოკრატიის მიზნით განხორციელდა და მისი შენარჩუნებისთვის უნდა ვიღოთ ყველაფერი, რაც შეგვიძლია. სანამ მის სხვა კონკრეტულ მოსაზრებებს გაგაცნობდეთ ამ საკითხზე, ევროპის საერთო ვალუტის გარშემო, ერთ-ორი სიტყვა თვითონ კრუგმანზე, ის ნობელის პრემიით დააჯილდოვეს ვაჭრობის მოდელების და ეკონომიკური გეოგრაფიის პრობლემების ანალიზისთვის. ის შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტის ჯორჯ ბუშის მკაცრი კრიტიკოსი იყო. მას თავისი სვეტი აქვს ნიუ-იორკ ტაიმსში, ამასთან არაერთი პუბლიკაციის ავტორია. ევროპის საერთო ვალუტაზე კრუგმანს არაერთი წერილი აქვს გამოქვეყნებული, მათ შორის არის სტატია სათაურით „რა სჭირს ევროპას“. პრინსტონის უნივერსიტეტის პროფესორი თვლის, რომ თუ საბერძნეთი ევროზონის გარეთ დარჩა, ამას შედეგები კარგი არ ექნება, მაგრამ არც კატასტროფული.
ეს საბერძნეთის ეკონომიკას ძლიერ დარტყმას მიაყენებს. საბერძნეთი დაკარგავს კრედიტებს, მაგრამ მათ ათენი ისედაც კარგავს. და თუ მხოლოდ ეს მოხდა, თუ ევროპელები გააკეთებენ იმას, რაც საჭიროა, მაშინ აღარ მოხდება მთელი ევროზონის დაშლა. ეს მაშინ არც თუ ისე დიდი ამბავი იქნება.
მაგრამ ეს თუ ძალიან დიდია, ამბობს კრუგმანი, რომელიც არ ემხრობა მომჭირნეობის პროგრამებს, რომლებსაც ევროპელი პოლიტიკოსები კრიზისიდან თავის დახცევის ლამის ერთადერთ გზად მიიჩნევენ. ჩვენმა კორესპონდენტმა კრუგმანს კითხა: თქვენ ამბობთ, რომ ევროპელი პოლიტიკოსები, რომლებიც მომჭირნეობის პროგრამებს ებღაუჭებიან, პოლიტიკურ თვითმკვლელობაში ჩადიან. ევროპელი ამომრჩეველიც ამაზრისაა. რატომ ვერ ხედავენ ევროპის ეკონომიკური ლიდერები ამას?
გარდა გერმანიისა, სხვა ევროპელი ლიდერებისთვისაც ძალიან ძნელია გადაუხვიონ აღიარებულ გზას. მათ არ აქვთ საკმარისი ბერკეტები. ბაზრები მათ დასჯიან, მათთვის ძნელია ნაცნობი მიმართულების შეცვლა. მეტად რთული რამ არის ევროპის პატარა სახელმწიფოს ლიდერობა. მხოლოდ ორი შესაძლებლობა გვაქვს. ან დატოვა ევროზონა, ან კიდევ საერთო ევროპული პოლიტიკის შეცვლა ითხოვა. Financial Times-ის ეკონომიკური მიმომხილველი მარტინ ვულფი წერდა: გერმანელებისთვის ეკონომიკა მორალური ფილოსოფიის სფეროა. მათ სურთ ეს საკითხი ცოდვილი მევალის ჭრილში დაინახონ. ცოდას კი მოყვება მტკივნეული აღსარება. და მათ არ სურთ იმის გაგება, რომ ეკონომიკა ასე არ ფუნქციონირებს.
That's not how the economics is working has been very very hard for them to accept.
რუგმანეთლის რომ გერმანიასა და ევროკავშირის დანარჩენ წევრებს ბევრი დრო აღარ აქვს მისი წინასწარმეტყველებით საბერძნეთი ევროზონას რამდენიმე თვეში დატოვებს. ამის შემდეგ ამბობს ის ევროზონისთვის სიმართლის მომენტი დადგება. სად არის ამ ეტაპისთვის ყველაზე საიმედო საინვესტიციო გარემო და ინტერესთა რადიო თავისუფლება ნობელის პრემიის ლაურეატის აზრით.
ორჩევების მიცემა არ მიყვარს. ჩემი აზრით ყველა ქვეყანა, რომელსაც აქვს თავისი ვალუტა, არის სტაბილური, განვითარებული ქვეყანა, ამ მხრივ საკმარისად უსაფრთხოა. ასეთები არიან ამერიკის შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი, შვედეთი და პრაქტიკული მიზნებით ასეთად მოჩანს გერმანიაც. გერმანიაც იმიტომ, რომ მას აქვს თავისი საკუთარი ვალუტა და ეს ამჟამად ევროა, რომელიც ისე მოქმედებს კოს გერმანიის და არა ევროპის ვალუტა ყოფილიყოს. ასე რომ ბევრი უსაფრთხო ქვეყანა არსებობს.
მაგრამ სამშენებლო ასე ფიქრობს პოლ კრუგმანი, ის ნობელის პრემიის ლაურეატია ეკონომიკის დარგში, ევროზე, საერთო ევროპულ ვალუტაზე თავისი მოსაზრებები გაგვიზიარა მან. რითაც დასრულდა ახალი ევროპა, დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემაც, მას პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. ნახვამდის.